Tattaaffii Phexro Taqaraa Boqoota Tokko. Maqaan kiyya Phexro ergattuu Yesoo Kristo gargumii waaqii fo'ate ta'a baqatte gargar firfirfamte Laffoontoo fi Galatiyaa fi Kaphedookiyaa fi Eeshiyaa fi Beetaniyaa keessa jirtu marroo fedhii Aabboo Waaqaatii fi isan fo'atanii akka lubbuu isaatiin gumii qulqulloo taatan Yesoo Kristoo jettanii guuttan dhiigi isaatiin qulqullooftan eebbaaf nagaya guddisa argadha. Waaqaa fi Abbaa Aabboo keenya Yesoo Kristooti galati deebimna. Marroo naasuu isaatii fi inni Yesoo Kristoo du'is keessaa kaase jireenya haaraa nuu kenne. Wanti kunin abdii jirtuu nuu kenniti. Tanaaf nu akka eebba guddoo waaqii gumii isaatii kakate argannu herreeganna. Inni eebbisuun gubbaa isaanii ol kaaya fuula isiin dandeette hin shamne yookaan hin hammaanne yookaan hin goggonne isiin teessanii warra marroo dhugeeffachaatii fi jabeenni waaqaa qorqoratu. Atoo isaan baafam amma kurfeessanii guyyaa muumee mul'isan eegattanu marroo waan kanaatii fi gammada. Atoo ammaan tana marroo gaargala hedduu isa dhargattanii ilaaleffattanillee. Wanti kunin akka dhugeeffachaan teessanii tadhugaa garsiifti. Warqi dhumattullee bassanii ibiddaan laallatanii ammoo dhugeeffacha teessanii ta warqii irra wabaatu laallachuu malanii akka isiin haga egerii teettu. Yoos guyyaa Yesoo Kristoon mul'atu saaduu fi guddinnaa fi ulfin argattani. Isan atoo isin arginillee is jaalattani. Atoo amma ilaanii in arginillee is dhugeeffattani. Tanaaf gammad guddaa dubbiin dandeette mul'imneen qiliixamtani. Marroo isaanii baafama lubbuu teessanii ka dhugeeffachaan fo'attee abdattu argattaniif waan baafama kana raagoti akka jabaa barbaadde waan eebbi waaqii isaanii kennu fadde. Hojja wanti kun dhuftuu fi akka isiin dhuftu barbaadani. Lubbuun Kristoo ta warra keessa jirtu hojja tana akeette gargali Yesoon argachuu malee fi guddinni eegi suni dhufu himte. Waaqiyya raagootatti mul'ise akka hojii warri hojjate warri hin qarqaarre ammoo isan qarqaartu. Atoo warri dhugaa isanii amma dhageettan tana dubbatu ergattu oduu dansaa ta jabeenni lubbuu qulqulloo ta gubbaa gadi erganii dubbattetti waan kana isanitti hime. Dhuga tana maleekkalleen silaa barachuu feeti. Tanaaf qalbii teessanii kurfeeffadha. Gurri dhaabaa caqasa. Abdii teessanii eebbi hojjaa Yesoo Kristoon mul'atu isanii kennanii irri keeyyadha. Ijoollee waaqaa saalfattu ta'a. Dharraa gaafa womaa hin beenne qabdan taani amma gula hin deemina. Ammoo waan tolchitani cufa keessa qulqulloo ta'a. Akkuma waaqi ka isaan yaame qulqulloo wanti akkanaatiif xaafini.
Akkuma ani qulqulloo isanillee qulqulloo ta'uu maltan
jettu hojja waaqa kanama cufaa waan inni tolchee gula akka takkaa qoru kadhattani. Aabboo jettaniini tanaaf haga laftana keessa jirtanii is sodaachuu maltan. Wanti akkanaatiif isaniin beettanii akka aadaa hamtuu abbootii teessanii irraa barattanii keessa isan bitan. Horiin sun waan hammaataatiiniti akka qarsii fi warqii fa'a. Dhiigi Kristoo ka guddoo gatii qabutti isan bite. Ka akka ilmee hoolaa bobottollee fi miidhama tokkollee hin qabne atoo lafaa hin uumini waaqiisa marro teessanii fi fo'ate. Guyyaa muummee kana isa mul'ise. Marro isaatii fi isanii waaqa dhugeeffattani. Kaduyis keessaa is kaase guddinni kenneef tanaaf dhugeeffachaaf abdiin teessanilleen waaqa ilaalti. Eegi isanii amma dhugaa guuttani. Suniin ofii qulqulleessitani. Ammallee obboleeyyan teessanii akka dansaa jaalattani. Garaa keessanii cufaan akka dansaa wal jaaladha. Marroo dubbii waaqaa taage garii jirtuufi yaakki ijoollee didiqqoo taabbaafaati dootuuniti ammoo ta'indoone dhalattani. Akkuma xaafiin jettu.
Namii cuftee akka buuyyoo jiru. Guddinni nama cuftee akka daraaraa buuyyoo jiru. Buuyyoon goddee daraaraan isii jigu. Ammoo dubbiin aabboo hagee garii ta'etti.
Dubbiin oduun dansaan isanii dhufteen tana.